Welcome to Spicy Talk. Halo semuanya, welcome back to Spicy Talk Podcast. Kembali lagi dengan gue Bara di Jakarta.
Dan gue Abi di Yogyakarta.
Oke, nah kebetulan gue baru pulang juga nih dari Jakarta kemarin minggu lalu gitu. Dan habis itu plus juga di grup waktu itu Abi lagi ada obrolan rame gitu. Dan kemudian akhirnya kita pas tadi apalagi ngobrol, kita desak kayak kayaknya ini pembahasan yang lumayan menarik nih untuk kita. Daripada kita ngobrol berdua doang gitu, kita record aja sekalian jadi podcast. Dan konteksnya sebenarnya di Jakarta minggu lalu Abi ngirim sebuah message di WhatsApp gitu yang isinya kayak, ini loh hal-hal yang berdasarkan survei 15 top stressor gitu. Orang yang anggap event dalam hidup mereka yang apa namanya paling bikin stres. Dia ada listnya semua gitu kan. Dan kebetulan nih pas tim gue kebetulan datang semua ke Jakarta, kita ngumpul. Pas lagi dinner, conversationnya somehow nyambung gitu. Sebenarnya conversationnya lebih ke arah kita bicara tentang dulu tuh gimana ketemu sama pasangan, terus habis itu ketemu sama istri, how things are at home gitu kan, di mana di rumah sisinya. Terus akhirnya muncullah sebuah kayak tips, awalnya lebih ke arah ngasih tips and trick gitu ke salah satu teammate kita yang memang masih single kan, ntar kalau pacaran kayak gini kayak gitu gitu. Karena waktu itu satu meja itu lumayan diverse gitu. Lumayan diverse gitu, dalam artian ada yang masih muda gitu, ada yang nikahnya tuh nikah arrange marriage gitu karena dia orang India gitu. Jadi dia emang dia dikenalin sama orang tuanya terus dia lu berdua menikah gitu. Jadi terus ada yang memang ketemu ada orang Singapura juga yang pro Singapura, terus ada yang perspektif kita lah, ada juga yang sama istrinya itu sangat islamik gitu kan, ketemunya memang lewat
taruf-tarufan gitu.
Taruf gitu. Ada yang case-nya gua gitu, yang teman kuliah gitu kan ketemunya gitu. Nah, terus banyak, terus pas ngasih advice gitu, terus kita kayak gini loh caranya kita dulu, tricks and tricks-nya to get to know istri kita sekarang gitu. Terus eventually
ini yang single cuma satu orang.
Yang single di meja itu cuma satu orang.
Oh, makanya terjadi itu pembicaraan ini gitu kan.
Betul. Dan dia paling muda, jadi memang jadi ya, sasaran inilah, sasaran bully kadang-kadang. Teasing lebih tepatnya, lebih sasaran teasing, kita lebih bisa nge-tease dia. Nah, akhirnya tuh muncul conversation around kayak ternyata dulu cara-cara yang kayak gitu tuh not exactly sebenarnya bisa memberi lu gambaran nanti tuh kayak gimana. Kenapa? Karena bos gue cerita dulu pas gue kenal sama istri gue di awal tuh, kita traveling bareng-bareng tuh everything hunky-dory, gak ada masalah apa, we rarely have a fight gitu kan. Everything is fine. Gitu.
Cuma dan face.
Yeah, things happen justru setelah punya anak gitu. Okay. Setelah punya anak, stres di rumah bertambah gitu kayak, jadi more arguments happening gitu, karena lebih capek lah di rumah, stresnya lebih tinggi. Things are changing, mungkin the way they look at things and look
sama
at each other, jadi
role baru juga gitu ya.
Sangat berubah, betul, karena role baru berubah gitu. Dan akhirnya pas cerita itu muncul, gue jadi kepikiran, gue langsung kepikiran itu ke gambar yang Abi kirim gitu di group message gitu. Yang mana salah satunya memang, salah satu stressor terbesar adalah marriage atau additional new member gitu, in family. Yang akhirnya bikin stresnya tuh kayak lebih tinggi gitu dalam hidup gitu. Orang ngerasa bahwa itu salah satu tingkat stres tertinggi. Nah terus di situ akhirnya kita bicarakan kayak, oh ternyata tuh orang tuh sebenarnya changing gak sih? Orang yang kita kenal dulu tuh, is it di cuman side of her yang, atau sisi pasangan kita yang memang gak pernah kelihatan aja gitu, tapi sebenarnya ada di situ? Atau sebenarnya akhirnya orang berubah ketika sebuah kejadian itu ada dalam hidupnya mereka gitu. Jadi pertanyaannya lebih karena
ini buat kita sendiri juga kan, apakah bener, kita gitu, orang yang kayak gitu juga atau kita bener, berubah atau enggak gitu kan.
Nah, akhirnya kan old debate ya antara nature and nurture gitu. Sebenarnya orang itu, apakah orang itu berubah atau sebenarnya it's in their nature cuma enggak keluar aja kok. Itu jadi memang enggak pernah ada situasi di mana orang itu mengeluarkan sisi itu gitu, karena selama ini kayak situasi itu gak pernah ada gitu. Stresnya gak pernah segede itu. Sehingga akhirnya itu gak keluar. Nah, I don't know gitu. Kalau gue ngerasanya it's a bit of both gitu. Kayak memang ada spark yang gue ngerasa.
Dong. Tapi mana yang lebih berat? Apa? Nature atau nurture? What do you think?
Gue ngerasa.
Atau kalau misalnya kita taruh itu sama gitu ya. Karena kita orang Indonesia, mana yang lu taruh kanan, mana yang lu taruh kiri? Atau mana yang lu taruh atas, mana yang taruh bawah kalau kita ini rak gitu ya?
apa
kan
ya?
Kan gak bisa gue, equally, truly equal gitu.
Gue ngerasa nature lumayan play a very big part gitu. Karena gue tahu kayak contohnya aja gitu, kalau kita ngomongin depresi gitu. Kayak depressions atau kelainan kayak ADHD gitu kan. Itu kan bawaan ini udah nature ya gitu. Lu lahir, kadang-kadang otak lu memang wired very differently. Jadi lu lebih prone dengan depressions, lu lebih prone dengan being pessimistic, lu lebih prone dengan kayak gak bisa fokus on distraction and things gitu. Jadi, dan itu akhirnya ngebentuk interaksi template lu, gue ngerasanya itu ngebentuk akhirnya bagaimana lu berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana orang lain akhirnya berusaha berinteraksi sama lu gitu. Yang itu akhirnya menjadi bagian dari the way lu being nurtured jadi beda gitu, karena nature lu udah beda. Jadi, gue lebih ngerasa akhirnya template lu itu affecting how you are getting, how do you socialize, gimana lu dibentuk, gimana social circle lu kebentuk, yang akhirnya social circle lu tuh reinforcing juga kan gitu, nature-nya gitu. Jadi in a sense, people can change, tapi changes-nya menurut gua jadi enggak banyak.
Maksud gua changes-nya dilimit dengan nature-nya dia?
Bisa, atau something extreme need to happen untuk otak lu jadi wired differently. Karena gua juga scientifically gue pernah baca bahwa otak lu tuh bisa berubah, how your otak neuronya bisa, wiringnya bisa berubah gitu. Itu tuh chemicalnya bisa berubah, itu juga
orang-orang yang habis operasi tiba-tiba bisa main musik ya kan.
Tapi kan itu sih, tapi itu kan sifatnya lain, sifatnya gitu. Diubah secara fisikal ya gitu. Tapi menurut gue
unintentionally tapi gitu.
Iya, stressor gitu juga dalam hidup lu juga bisa ngerubah itu gitu. Ketika lu ada sesuatu yang bikin stres berat gitu tuh, chemical reaction di diri lu tuh bisa ngerubah gimana otak lu akhirnya juga memproses sebuah informasi gitu kan. Trauma contohnya. Trauma can change the way you look at certain things gitu. Bisa bikin lu phobia on certain things misalnya, karena lu punya trauma tertentu di masa kecil gitu. Misalnya digigit anjing, bikin lu jadi lebih fearful dengan anjing gitu. Itu kan bentuk-bentuk yang akhirnya mengganti cara lu melihat sesuatu ya gitu. Kalau lu sendiri gimana Bi? Kalau gue sih lebih condong ke nature-nya ya gitu. Ya orang ya memang nature-nya gitu. Jadi kalau lu milih pasangan atau milih teman hidup dan milih teman gitu, mastiin lu by nature emang udah suka dia gitu. Karena for sure there's a lot of thing will change gitu. Unless something big happen.
Gue dari tadi tuh sebenarnya udah pikir kayak awalnya tuh gue mau jawab nature juga gitu. Tapi the more you talk about it gitu, gue berpikir juga gitu. In an ideal world, gitu ya, dimana semua orang accepting gitu ya, orang juga termasuk dia juga accepting dirinya sendiri gitu ya, accepting banyak, apa ya namanya, accepting flaws, accepting differences gitu. Gua berpikir di dunia yang seperti itu, which saat ini bergerak ke arah sana gitu ya, dunia bergerak ke arah mari kita pahami perbedaan ya kan, terus juga terima dan manage perbedaan gitu ya. Di dunia yang seideal itu sih menurut gue akan bermain banyak nature ya.
Okay.
Cuma gitu ya kalau gue bicara.
Maksud lu gimana? Maksud lu bermain banyak nature itu apa?
Nature akan.
In what sense?
Akan mempengaruhi lebih banyak tentang bagaimana lu bersikap, berperilaku.
Okay.
Melihat sesuatu. Tapi gitu ya, kita juga, gue juga mau bilang gitu. Force yang sama besarnya datang dari nurture itu gitu. Semuanya mencoba untuk nurture kita, menurut gua. Gitu. Negara kita lahir, agama udah ngasih certain set of rules, ya kan? Mana yang baik, mana yang enggak gitu. Paling gampang makan pakai tangan kiri, ya kan? Itu udah nature-nya dia adalah kidal, makan pakai tangan kiri. Cuma bertahun-tahun gitu ya, gua melihat banyak orang yang kidal gitu ya, ketika at least ketika makan mereka kan pakai tangan kanan. Karena makan itu kan aktivitas sosial yang seringkali berhubungan dengan orang lain di meja makan gitu ya. Biasanya juga itu sesuatu hal yang diajarin sama orang tua gitu. Ketika makan, menerima barang, memberikan barang. Gunakan tangan kanan, ya kan? Itu salah satu contohnya gitu. Belum kita bicara hal-hal lain soal apa orientasi seksual, ya kan? Tentang pandangan politik gitu. Negara kita gitu bertahun-tahun menercer, paham bahwa komunisme itu buruk, salah, harus dilawan, berbahaya gitu kan. Maka itu bisa jadi menjadi nature orang tua kita ketika melihat gambar Palu Arit dan mendengar kata komunisme, dia akan raising eyebrows. gitu.
Bi, tapi kalau lu sendiri melihat karakteristik, are you saying bahwa ini yang gue agak bingung ya sebenarnya.
Yeah.
How we can define temperament dan karakteristik gitu. Ketika kita bicara tentang kayak politik dan lain-lain gitu. Can you be anti-communist and being a good person gitu? Which means in this case berarti nature lu sebenarnya adalah orang baik. It just happen lu have a different opinion gitu. Yeah, which in this case kan sebenarnya berarti kayak we need to separate opinion dengan karakteristik seseorang ya gitu. Or lu evaluate sebenarnya or lu sebenarnya ngeliat itu sebagai satu package aja gitu bahwa ya udah gitu your opinion gitu cara pandang terhadap sesuatu itu actually part of your karakteristik gitu. Jadi I will evaluate you based on that as well.
Sebenarnya kalau misalnya gue mau mensederhanakan gitu ya, yang sebenarnya ranah pembicaraan kita di sini kan kita bicara mindset dan mindset ya, bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita melihat sesuatu, ya kan, atau bereaksi terhadap sesuatu gitu. Jadi maksud gue for the sake of simplicity, gue akan membatasi soal mindset itu gitu ya.
Oke.
Nah, mindset itu menurut gue banyak dipengaruhi sama nurture.
Oke.
Gitu. Menurut gue ya, gitu. Nah, kalau kita bicara temperamen, tadi yang fisik gitu ya, somehow gitu ya, lu pernah denger lah ya, apa namanya, singa yang dirantai, ya kan, ya dia akan gak ngerasa bebas gitu. Dan di situ gue ngerasa stance gue masih sama gitu ya, nurture playing very big part gitu ya. Terutama kita di negara yang komunal banget gitu, di budaya yang komunal banget. Cuma walaupun tadi tadi gue sudah sebutkan bahwa kita bergerak makin ke arah menerima differences itu gitu. Di kita di mana conformity itu penting gitu ya. Followership kita terhadap satu value itu penting, maka nurture bermain peran yang penting. Nurture gitu ya akan bisa mensurpress nature lu.
Okay. Yeah, I think agree sama sentimennya in a sense bahwa nurture atau sistem sosial yang ada itu tuh can constrain gitu. In some way dia bisa ngebentuk kita gitu. Dalam artian lu bisa jadi orang yang punya nature yang sama, tapi ketika lu grow up into different context gitu kan, lu bisa jadi akhirnya bentukannya jadi beda. Maksudnya lu sama-sama kaca, tapi satunya bentuknya kayak bulat gitu kan. Satunya bentuknya kayak vas gitu. Depending on how the pressure shape you gitu. Atau kotak lu tuh apa gitu. It could be kayak, tapi nature-nya kan sama, lu sama-sama kaca, it just lu bentukannya beda gitu. Atau lu gue mungkin kebayangnya gitu ya. Karena ya gue agree juga to some extent kayak
case gue strukturalis lah ya gitu.
Karena gue kayak as a people yang working on a product a lot gitu, kita selalu belief kita kan core beliefnya sebenarnya adalah kayak hey, kita bisa ngarahin behavior seseorang atau user yang pakai aplikasi kita by doing certain things di aplikasi kita gitu, by changing kayak warnanya, changing buttonnya gitu kan.
Juga gitu kan.
Ya kayak mungkin nggak semuanya bisa berubah, nggak semua orang kepancing gitu atau berubah dengan itu, tapi some people can. jadi
gue sih berpikir nih, gue jadi bertanya-tanya nih ke diri gue sendiri gitu, whether it's a good thing or not ya. Tapi ketika kita bicara gitu teori perubahan sosial gitu, sorry ya gue nggak bermaksud fakultas gitu. Nah, tugas gue kan di non-profit adalah bagaimana dalam berbagai macam non-profit, misal di kerjaan gue sebelumnya, bagaimana supaya anak mau minum air lebih rutin, supaya anak tidak buang sampah sembarangan, supaya anak memilih air putih dibandingkan minuman bergula. Gitu. Ini kan sebenarnya kan social engineering gitu. Di mana ya kita lihat nanti sebenarnya nature-nya, termasuk juga nurture gitu ya, nature orang itu gitu ya. Of course, misalnya untuk orang Islam gitu ya, sorry, gue cancel. Tapi kayak ketika kita mau engineering itu, kita akan melihat nature sebagai baseline gitu. Okay. Ya kan, untuk menentukan sebenarnya seberapa banyak effort atau seberapa kompleks intervensinya untuk giring gitu ya sistem untuk mengarahkan orang ke certain set of behavior tertentu.
Tapi pertanyaan lo apa? Kenapa itu akhirnya interesting buat lo?
Ya, apakah kita sebenarnya going against someone else's will gitu kan?
Nah, ini perdebatannya bisa panjang nih, assuming bahwa there is such thing as free will kan. Itu kita kan bicara lagi masalah filosofis nih. Apakah orang punya free will atau enggak gitu.
Mari kita hindari gitu. Tapi nature dan nurture gitu ya. Dan ini men, apa nyambung sama apa yang kita obrolin tadi gitu ya. Bisa berubah di saat-saat tertentu. Bisa berubah ya. Bisa mengubah orang gitu ya. Di saat-saat tertentu. Nah, saat tertentunya menurut gue ada dua bar.
Oke.
Ketika apa yang kita obrolin tadi gitu ya. Stres yang begitu besarnya gitu ya. Trauma gitu kan. Kejadian-kejadian besar. Atau sebenarnya sesuatu yang digain dari constant social engineering itu.
Oke. Yeah,
gitu. Sense. Ya kan pendidikan kan itu kayak gitu kan. Yeah. Gitu. Apa yang dilakukan kepada anak lu kan juga sebenarnya shaping gitu kan.
Yeah. Jadi ada change yang sifatnya lumayan drastik, ada yang sifatnya gradual lah menurut lu gitu.
Betul.
Maksudnya it's not as obvious gitu, tapi eventually you become a different person gitu.
Betul. Atau ya entirely different person bisa juga.
Ya. Yeah. Ya. Yeah. Make sense gitu.
Itu kan kejadian di Cina kan di re-education camp.
The Great Cultural Revolution. balik ke kelas Cina lagi ntar. Tapi kalau dari lu sendiri nih, looking back gitu, sebenarnya lu ngelihatnya mungkin jadi lebih pronounced adalah yang sifatnya kayak major event ya gitu. Tapi kalau lu sendiri Bi, kalau lu melihat milestone hidup lu gitu dari dulu sampai sekarang gitu, lu kebayang gak gitu titik-titik dimana lu ngerasa kayak di titik ini tuh gue berubah sebenarnya. Di titik ini gue berubah. Walaupun mungkin sebenarnya triggernya itu happening jauh sebelum titik itu muncul gitu. Dari lu ngelihatnya gimana? Itu apa sih sequence of event kalau lu mau evaluate yourself, milestone lu ada berapa nih yang lumayan lu observe diri lu sendiri bahwa itu tuh major turning point gitu. Yang akhirnya ngerubah cara lu hidup, your way of living.
I can list several traumas, ya kan?
You don't have to say it in public ya. Kalau it's related to trauma gitu.
Tapi in general gitu, retrospect gitu ya, trauma itu banyak memberikan perubahan yang sebenarnya nggak sadar dan nggak diinginkan. Hmm. Nah, yang jadi menarik gitu ya, buat gue pribadi ya, dan ini gue juga selalu ngomong sama psikolog gue gitu. Setelah depresi, gue belajar sesuatu. Gue mengubah banyak hal. Atau minimal satu hal penting. Gitu ya. Depresi pertama, gue yang tadinya malas cerita sama orang. Gitu ya. Gue suka ngomong, tapi gue gak mau cerita hal-hal yang pribadi gitu ya. Sangat close gitu ya. Sampai diintervensi sama Bara dan kawan-kawan 2014. gitu ya. Jadi berbalik 180 derajat. Gitu, malah sekarang cenderung ke overshare. gitu kan. Gitu. Lalu depresi kedua, Oktober 2021, Agustus 2021, bikin gue ngelihat istirahat dengan cara yang berbeda.
Oke.
Gitu. Jadi, in short, depresi, gitu ya, ini kan major thing ya, yang bikin bener-bener kepikiran, pusing, stres, gitu ya. Kayak lowest point gitu ya, one of the lowest point gitu ya, itu memberikan tools baru sih gitu. Nah ini yang biasanya datangnya lebih nggak tiba-tiba dan kita bisa reflect, kalau dengan penanganan yang tepat tentunya ya, gitu ya. Gue alhamdulillah punya akses ke psikolog, punya keluarga yang suportif, punya teman-teman yang suportif. Jadi gue bisa ngelewatin itu dan keluar thriving gitu ya, keluar dari apa ya, lowest point-nya thriving gitu, belajar sesuatu yang baru gitu. Itu sih yang gue ingat, maksudnya ballpark-nya ya. Lu gimana?
Kalau gue sebenarnya milestone-nya mungkin beda-beda ya. Gue ngelihat hidup gue lebih kayak pendulum sebenarnya, in a sense. Jadi there are mungkin salah satu yang part of nurture-nya adalah gue kecil dan besar di area yang lumayan multicultural gitu, karena dulu gue sekolahnya juga awal TK Islam, terus habis itu SD kayak SD swasta Hindu gitu kan, yang memang akhirnya I'm overly exposed dan tinggal di Bali gitu kan, karena jadi lumayan exposed sama
sebagai minoritas
culture ya kan? Gitu, sebagai minoritas. Terus tiba-tiba gue masuk boarding school gitu, Islamic boarding school gitu, SMA, yang gue masuk ke pendulum yang sisi lainnya lagi gitu, yang awalnya gue di Bali yang majority kayak Hindu, terus gue jadi tinggal di sekolah yang memang very Islamic gitu, di build sebagai Islamic, dan to some extent gue bahkan sampai join Laskar gitu kan, yang dimana tuh memang mindsetnya sangat kayak khilafah dan lain-lain lah gitu. I'm not saying this in degrading way ya. I'm not saying bahwa itu hal yang buruk gitu, enggak, cuma it's just part of phase of my life gitu, dimana I'm swing to the other pendulum gitu, karena simply karena dimasukin ke dalam kotak gitu kan, dimasukin ke dalam kotak yang mana waktu itu gue masih muda dan gue perlu banyak validasi. Benar, kayak gue ngerasa lebih banyak validasi dan punya kebutuhan untuk belong gitu kan, which is most kids di SMP dan SMA face gitu kan, pengen belong to certain things, certain organizations, belong to community gitu. Yang akhirnya ini create kotak ini yang bikin gue swing to other type of pendulum gitu. I don't know whether itu jadinya nurture atau memang nature ya gue adalah gampang swinging aja gitu. Maybe that's also part of my nature gitu, yang simply swinging gitu. Sampai to the point akhirnya gue pergi lagi ke US gitu, terus dapat culture shock di sana gitu. Yang culture shocknya tuh akhirnya membangun cara berpikir baru lagi gitu. Yang akhirnya balik lagi ke pendulum dulu gue pas masih SD. Gitu. Makanya gue selalu bit uncomfortable gitu kan, untuk kayak bicara tentang melainkan orang lain gitu. Makanya akhirnya mindset gue akhirnya nempel sampai sekarang kan, bahwa oh ternyata it's easy to dehumanize orang lain gitu ketika kita gak kenal orangnya. Tapi the moment kita lihat, kita tinggal, kita tahu dia misalnya sama-sama orang juga, sama-sama struggling, sama-sama itu, akhirnya it clicks to me bahwa I think what we did in the past itu tuh lumayan gampang dehumanizing orang gitu, dan itu akhirnya jadi fondasi mindset baru buat gue gitu. Akhirnya itu satu yang akhirnya ngebawa gue sampai sekarang untuk keep on trying untuk kayak ngelihat kayak orang dengan cara yang, atau apa namanya, gue jadi lebih sering ketrigger aja bahwa ketika gue tahu ada situasi di mana itu berusaha untuk dehumanize orang lain, gue jadi kayak oh ini tuh kita lagi dehumanizing orang loh gitu, kita lagi ini gitu. Itu yang bikin mindset gue jadi berubah versus yang sebelumnya gue lumayan kayak ya langsung aja gitu, gue lumayan judgy gitu anak kayak pas ya SMP SMA itu lumayan ngejudging orang gitu. Cuma sekarang jadi swing ke sana, that's on the ideology part ya. Cuma on the other hand gitu, I think break up gitu pas gue kuliah 2000, gue break up apa sih 2014 something, itu I can't even remember gitu. Tapi itu part yang akhirnya ngerubah sisi lain gue, yang part the other part of me gitu, which is in this story akhirnya gue ngelihatnya perubahan itu bisa segmented gitu. You can change certain things gitu, certain things can change a lot about you, tapi di mana certain things yang lain enggak gitu. Jadi kita ngelihat, gue akhirnya ngelihat diri gue sendiri tuh sebagai hal yang enggak monolith, kita bukan satu part, tapi kayak kita tuh consist of multiple part yang mana part puzzle-nya bisa berubah gitu, certain part of yang kita punya tuh bisa berubah. Kayak contohnya akhirnya pas break up itu, akhir itu karena long term relationships, dan itu kayak my first ever kayak yang beneran serius banget on relationship, itu hit me very hard, yang akhirnya gue banyak berpikir tentang, mengubah mindset gue tentang how I should think about myself gitu, kayak worth-nya gue. Oh gue tuh ternyata banyak insecurity yang akhirnya bikin gue tuh a bit toxic juga gitu, karena those insecurity, akhirnya gue banyak looking into myself yang ngeliat oh ternyata words gue tuh harusnya gak gue tempatin di orang lain.
Berarti ini tuh, ini ada myself. Certain belief yang tadinya prevalent terus gak sesuai dengan realita lagi.
Correct gitu. Jadi belief-belief yang dulu, I don't know whether sesuai dengan realita is a correct word ya, karena realita is subjective as well gitu kan. Kayak
atau gak sesuai depends, dengan gitu. Konteks hari itu lagi gitu.
Benar gitu. Atau akhirnya gue gak believe lagi dengan belief itu. Bahwa belief itu gue ngerasa bahwa belief ini tuh sesuatu yang limiting gitu. Buat gue, atau at least gak, doesn't make me happy gitu. I need to find some other belief yang actually make me happier and becoming a better person gitu kan. Jadi di situ akhirnya gue lebih banyak kayak focusing on self love gitu. In a good way ya gitu. Bukan yang self love, self absorbing way gitu. Hopefully gitu. Tapi lebih banyak akhirnya fokus ke sisi itu. Kayak how I should love myself, how I should respect myself gitu, untuk akhirnya, karena dulu I'm trying to hey, you need to love me, hey, you need to respect me gitu, by asking people to do it and I'm not happy if people doesn't do it for me gitu.
Yeah.
Itu yang akhirnya tuh becoming, making me a quite a toxic juga gitu. Dan a bit of brat gitu, dalam artinya kayak gue very immature gitu. Akhirnya cara gue ngelihat problem, karena itu, karena gue ada kebutuhan untuk orang lain, hey, you need to respect me gitu, you need to love me gitu. Otherwise I don't feel happy and I will mad, being mad at you gitu for not loving me enough atau in the way yang gue pengen gitu. Itu change a lot sih. Dan akhirnya itu bikin gue jadi lebih chill dan lebih lebih independent gitu in terms of my self fulfillment. I think itu two majornya sih gitu. The other thing, I don't know, maybe being a parent will gradually change me gitu. It's not
ketika anak lo baru lahir, kayak apa ya, ada yang langsung kayak okay, this day gue berubah.
Apa ya, gue ngerasa
kan ada realization kayak gitu ya gitu.
Tapi milestone realizationnya mungkin ada ya. Tapi milestone, I think it's overly. Gue sorry for other parent out there. Cuma gue ngerasa kayak apa having maksud the day your kids born and the day you are getting marriage, it's highly overly romanticized gitu. Karena menurut gue kayak day-nya itu tuh sebenarnya it's there is a lot of other moment yang gue lebih ingat dibandingkan itu sebenarnya gitu. To some extent there are a lot of other realizations dan gradual change-nya sebenarnya not exactly on that day, tapi ketika gue berproses di dalam itu either in your marriage atau in your ketika lagi having apa namanya interaction with your kids gitu. Kayak sekarang gue jadi lebih sensitif gitu, gue lebih gampang ngerasa sedih ketika gue ngeliat anak kecil di jalan gitu, kayak di jalanan aja gitu, kayak minta jualan koran gitu. Yeah.
Kirain pas gua lagi jadi, berangkat sekolah atau main. Yeah,
main gitu, atau gue kayak ngeliat, gue jadi lebih itu aja, lebih empatetik gitu. As a parent ketika ngeliat itu kejadian, gue ngerasain kayak struggling-nya, or gue jadi gak kepikiran kayak, hey, anak sekecil itu harus do, have this kind of responsibility gitu. Gue gak kepikiran kalau anak gue harus have the same burden gitu. It kayak gitu-gitu sih yang akhirnya jadi lebih sensitif aja gitu sama hal-hal yang kayak gitu. Cuma does it really change who I am gitu at this point? Not yet gitu. Mungkin gue in the process of gradually, ini part of yang mungkin lu bilang kayak gradual change-nya instead of kayak one big changes gitu. Cuma I think that's my milestone sih so far gitu. Gue bahkan ngerasa kayak death of family not so much gitu. I still, maksudnya ketika bokap gue meninggal sama sebelum bokap gue meninggal, I still the same person I think. Kayak gue tetap interaksi sama teman gue in the same way gitu. Gue tetap jalanin hidup gue in pretty much the same way. Prinsipal gue kayak tetap same way gitu. Yes, more responsibility ya gitu. Cuma it doesn't change who I am gitu. I don't think so. Jadi gue cuma ngelihat itu sih. Practically dulu kayak culture shock ketika gue harus pergi ke luar negeri terus kayak ditaruh di tempat yang entah berantah. Beneran kayak akhirnya ngelihat kayak how other people live. Terus yang kedua, gue ngerasa pas break up itu yang beneran kayak changing who I am. Sisanya menurut gue lumayan gradual ya change-nya. Yes, it changed me, tapi I think it's lumayan gradual. Gue enggak tahu atau gue akhirnya enggak ngerasain bahwa things changing. Mirip lah kayak lu tiba-tiba jadi gemuk gitu, lu ngaca atau lu tiba-tiba kayak ke ternyata yang selama ini lu snacking malam-malam itu ternyata berdampak gitu. Tiba-tiba naik lu udah 3 kilo aja gitu. I think, I don't know which point atau which snack gitu kan yang exactly betul, akhirnya betul, berkontribusi betul. Gitu. Tapi I believe bahwa those sequence of event sebenarnya changing me yang bring me to today's.
Gitu. Ya, akumulasi dari banyak hal ya.
Betul. Jadi nice. Jadi ya itu sih gue ngerasanya, I think we can agree gitu bahwa, atau gak tau we can agree atau enggak, tapi it seems like akhirnya conversation kita revolve around bahwa nature is basically a template gitu. It play a major role di kehidupan kita gitu. Cuman there are social engineering yang happening yang either gradually atau shock therapy yang akhirnya bikin lu berubah gitu kan. Kayak cara lu berpikir gitu, karena this major event that happening in your life yang bikin lu akhirnya, gue pengen jadi, gue akhirnya ganti identity gue deh gitu. Ya. Identitas gue rubah.
Mungkin one note tentang tadi ya, shock terapi itu gitu, menurut gue juga sangat tergantung dengan bagaimana lu punya kemampuan refleksi dan kemauan untuk berubah sih gitu. Of course, there is always option untuk kayak I will do the same gitu, ya kan? I will play one string banjo gitu kan? Tapi menurut gue momen-momen terendah di hidup gitu ya, apapun itu, buat orang bisa beda-beda gitu. Gue baca di mana gitu ya? Ini yang sebenarnya karena gue waktu itu gue lagi depresi, gue baca ini terus gue jadi semangat gitu, semangat sama depresi gue. Oh nggak apa-apa gue depresi gitu, karena dibilang kayak actually the lowest moment, the lowest point of your life gitu, it's a good way to learn gitu, karena lu sangat receptive, lu questioning everything gitu, dan ini itu good moment, good opportunity untuk apa ya, build stronger foundation gitu. Berarti belief-belief yang lu rasa bisa di reinforce, diperkuat gitu ya, belief-belief yang mengganggu dilepas gitu. Jadi bisa aja kita dapat shock therapy dan nggak berubah gitu. Banyak banget kan kita lihat. Gua kenal lah ada beberapa orang yang udah berkali-kali cerai, kabur dari hutang, bikin identitas baru gitu, dan masih aja mengulang gitu. One string banjo. Gitu kan?
Mungkin itu berarti shock threshold-nya udah makin tinggi gitu ya.
Bisa jadi.
Dia udah makanya, immune. Dia udah immune.
Jangan-jangan gitu ya kalau kita enggak apa ya? Ketika kita di shock gitu terus kita ngelawan gitu ya. Ngelawan tuh dalam artian kayak entah denial, entah kayak enggak menggunakan itu sebagai momen untuk shit lah kalau ngomong evaluasi lah ya gitu. Momen untuk inilah untuk ngecek OKR lu gitu ya. ngecek belief lu gitu. Menurut gue ya the next shock therapy nggak akan berguna banyak sih jadinya. Gue nggak tahu ini, gue nggak based on scientific, tapi gue percaya itu sih
ya. Yeah, agree gitu.
Jadi next time
nggak punya.
Iya, jadi next time kita gitu, gue, lu gitu, atau teman-teman yang lain ada di momen-momen berat gitu ya, kalau di 10 itu kan sebenarnya most likely nomor 1 kita nomor 1 itu adalah ini ya, pasangan kita meninggal ya, death of a spouse ya.
Iya.
Gitu. Eventually itu akan kita lewatin gitu ya. Terus divorce, marital separation, I think 50-50 gitu ya. Death of a close family member cepat atau lambat akan kita lewatin gitu ya. Jadi ya banyak opportunity-nya sebenarnya. Gitu. Dan di sini kan ada death of a spouse, divorce, marital separation, jail term ya kan?
Iya.
Death of close and family.
Dipecat personal, dari kerjaan.
Iya, dipecat. Sebenarnya kayak kalau lu melakukan hal bodoh, lu dipecat, ya kan? Terus berurusan dengan hukum, jail term, marital separation, bisa berujung divorce, dan ketika lu lagi di penjara, apa, spouse lu meninggal, gitu kan? Untuk keluarga dekat lu meninggal, dapat paket lengkap itu.
Ya, yeah. I think ini a good way, I think Abi put it ini ya, beautifully in a sense bahwa gue ngerasa ini a good way untuk kita close segmen ya, karena gue ngerasa akhirnya yang penting itu tuh dari yang gue tangkap dari conversation Abi, yang penting itu sebenarnya bukan shock terapinya atau eventnya gitu, yang penting itu adalah event itu tuh bikin kita ngapain.
Betul.
In majority
reaksi
case,
kita terhadap event kayak, tersebut tuh apa?
Correct gitu. Jadi in majority of a case kan sebenarnya event itu karena saking majornya it stop our life gitu, it give a pause to our life gitu, to some extent tuh jadi kayak kita jadi berhenti, kayak kita terus kita mikir things are changing, kita jadi punya waktu untuk slowing down, kita self thinking, kita kayak self evaluate, kita self realize things gitu, yang akhirnya tuh jadi memberikan moment-moment clarity tadi yang tiba-tiba Abi karena baca artikel terus keluar moment of clarity-nya bahwa it's okay to be depressed, karena kita actually it's opportunity buat gue akhirnya bisa lebih reseptif sama different opinion gitu atau different belief gitu kan, buat gue yang akhirnya tuh lu jadiin momen untuk self apa namanya re-identify yourself gitu, gimana lu akhirnya nge-building identity baru gitu.
Kalau reinventing tuh cheesy lah ya gitu ya.
Ya makanya jadi menurut gue mungkin akhirnya konklusinya adalah maybe yang penting itu tuh bukan shock terapinya, maybe yang penting itu adalah kita give a moment to ourselves gitu, intentionally kita bisa bikin momennya di mana kita stop gitu, terus kita asking a hard questions atau punya prompt questions untuk nanya ke diri kita sendiri kan gitu, kayak belief kita sekarang tuh masih belief yang kita find helpful apa enggak gitu. Atau belief yang mau kita pegang atau
tidak
enggak gitu.
Mendorong teman-teman untuk mempertanyakan agama ya gitu, itu silahkan, tapi ini tidak bertujuan untuk mendorong ke sana gitu.
No, okay. Believe in dalam artian banyak hal ya gitu, maksudnya gimana lu percaya cara lu morality lu gitu, value lu, cara lu ngeliat dunia, cara lu ngeprioritas apa yang lu jadi prioritas dalam hidup, those kind of thing lah gitu. Ya mungkin itu sih lebih pentingnya, maybe eventually kita perlu kayak ada annual retreat gitu kan, Burning Man, kayak annual retreat, gak tau lah, with your friends socially kayak once in a while with your friends gitu, kayak pergi kemana gitu, do one of those 48 questions gitu bareng-bareng lagi gitu every year gitu, atau do some reflections gitu kan, 36 questions gitu, every year
atau
gitu.
Atau lu punya 12 yang baru, gue gak tahu ya.
Atau do apapun lah, intinya kan kayak take a pause gitu, check on each other gitu, check kayak belief-belief tertentunya kita tuh ada yang perlu kita rubah atau enggak gitu, maybe atau, that's a good idea gitu.
Ketika ada orang di lowest point-nya juga gitu ya, menurut gue kita juga bisa belajar gitu, enggak, walaupun akan beda efeknya gitu ya, ketika let's say gitu ya, waktu bapaknya Bara dulu meninggal gitu kan, itu sebenarnya juga pause moment juga buat gue yang bapaknya udah meninggal beberapa tahun yang lalu gitu, untuk remembering the importance of family gitu ya. Jadi kayak nggak perlu nunggu sok terapinya di lu juga gitu ya. Sebenarnya kayak datang ke pemakaman itu kan sebenarnya tujuannya orang disuruh takziah gitu kan, sebenarnya untuk ini ya, apa, zikrul maut ya, anjir. Gitu kan. Jadi apa, momen-momen buruk orang lain juga kayak while kita harus simpati gitu sama orang gitu, tapi juga bisa jadi anywho.
Yep.
Daripada kita makin bad.
Ya mungkin itu ya kali, praktikalnya berarti dua ya gitu. Kalau ada pun yang kita bisa take dari episode ini, mungkin practical advice-nya adalah dua. Satu, make time gitu, either sendiri atau with group of people, untuk kayak mungkin self-evaluate atau self-reflect atau self-pause diri lu sendiri, checking temperatur diri lu, looking back gitu. Kira-kira apa yang hal yang bisa lu change atau something big yang you need to do in your life gitu, self-reflections gitu. Ya memang. Yang kedua adalah, if you are in lowest point atau know someone in lowest point, you can always reach out to other people. Karena not only ini beneficial buat lu jadi sounding, karena lu punya sounding board untuk lu reevaluate your life, tapi juga bisa jadi beneficial buat orang lain gitu, yang lu share this apa ya event atau this major event gitu. Karena orang lain juga jadi bisa, jadi bisa self-reflect gitu. Padahal mungkin itu gak kejadian buat dia gitu. Ya mungkin my practical advice is cuman dua itu sih. Dari lu ada?
Nice. I think that's enough.
Okay. Sip. In that case, thank you so much for listening to this episode gitu. As usual, lu bisa subscribe gitu di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, any major podcast harusnya udah bisa gitu. Dan spesifiknya kalau di Spotify, kita punya selalu forum untuk ada fiturnya tuh untuk teman-teman bisa tanya, atau ada polling yang bisa teman-teman isi, atau teman-teman bisa tanya questions gitu, atau suggesting episode untuk kita bahas kalau ada yang interesting, atau bahkan tamu ya, kalau saya mau nih ngobrol bareng gitu, diundang dong gitu, mau bahas ini gitu, can gitu, kalian bisa juga ngelakuin itu gitu.
You can
do that gitu. Sorry, kebanyakan meetingnya orang Singapura jadi kebawa. Itu sih paling dari kita. Thanks a lot for listening tonight gitu. Sesi Talk Podcast. Gua Bara di Jakarta. Gua Bara di Jogja.
Dan gua Abi di Jogja juga yang kita suka puter-puter jadi lupa. See you the next time.
Bye. Lumayan.